kun ajattelin tämän päivän kokousta, että mitähän minä nyt täällä puhuisin, ihan selvästi ajatusmaailmaani tuli Jumalalta sana, että yksi sana, että armo, armo. Jumalan pyhä tahtohan on, ja sitten uskollisuus, uskollisuus, ennen kaikkea uskollisuus. Jumalan pyhä tahtohan on, että me olemme uskollisia niissä palvelustehtävissämme, jotka Jumala on meille itse kullekin antanut. Monta kertaa me vähättelemme ja pidämme näitä palvelustehtäviä hyvin pieninä ja hyvin vähäpätöisinä, että en mä minun palvelustyöni mitään ole. Ajatelkaapas sellaisia ihmisiä, jotka uskollisesti rukoilevat vuosikausia ja ovat rukoilleet ja vielä rukoilevat lähetyssaarnaajien puolesta, jotka tuolla lähetyskentällä työskentelevät joskus hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Ja minua siunaa nuo uskolliset pyhäkoulun opettajat ja sitten nämä nuorisotyöntekijät, tuolla kun minä näen, kun täällä perjantai-iltana aina pientä kokousta, niin miten ne viikko toisensa jälkeen tulevat uskollisesti suorittamaan palvelustehtäväänsä, vaikka ei sillä aina niin suuria tapahdu, eikä niitä tuloksia näytä niin paljon näkyvän, mutta uskollisuus. Uskollisuus on, joka palkitaan. Ja kuitenkin, kun Jumalan sana kylvetään jo näiden lasten ja nuorten sisimpään, niin kyllä se tuottaa runsaan sadon. Ja jonakin päivänä nämä ihmiset saavat kohdata varmasti monikin Jeesuksen omana vapahtajana syntiensä sovittajana. Joku aika taaksepäin, kun tuossa sanan ruoksi illassa olen saanut palvella, niin ajatelkaa kolmena perättäisinä perjantaina ei tullut yhtään ihmistä tuonne kokoukseen. Minä istua töröttelin itsekseni siellä kerrohuoneessa ja läksin pois hyvin murtuneella mielellä ja masentuneena kotiin. Sitten minä sanon tuolle Kauhasen Arille, että eiköhän me jo lopeteta tämä kokous, mutta kun Ari on sellainen hyvin, että hän rohkaisee yrittämään, ja hän sanoi, että ei lopeta, pannaan vähäksi aikaa tauolle. Me pantiin tuo kokous vähäksi aikaa tauolle, ja sitten minä sanoin, että no aloitetaan nyt ja katsotaan, mitä se Jumala haluaa tehdä. Ja kun aloitin, niin ensimmäisenä niiden ihmisten joukossa marssi sisälle sellainen oikein kaunis, ei ole täällä se kaunis nuori mies. Onko Kevin täällä? Ei ole. Sisälle ja minä sanoin, että mistä sinä olet tulossa, niin sanoin, että hän on Ranskasta. Minä sanoin, olitko Varkaudessa asunut? No ei, kun hän on Jorosissa asuu, mutta hän tuli linja-autolla, tuli tänne Varttavaset tähän kokoukseen. Hän ei nyt tiedä, että millä hän menisi pois, kun ei enää autoja kulje sinne päin. Ja minä olin vähän huolissa, niin kuin ei voitu silloin oikein kyytiä järjestää. Ja sanon, no, kyllä se hänelle järjestyy, että hän voi kävellä sinne. Se lähti sitten kokouksen jälkeen ulos ja sitten kun seuraavan kerran tuli, niin kertoi, että hän käveli 10 kilometriä Jorosiin päin ja sitten siellä pääsi jonkun ihmisen kyytiin ja se vei hänet kotiin. Mutta ei tämä Kevini vielä tästä lannistunut, sitten se tuli seuraavaan kokoukseen, tuli myöhässä ja kädet oli rasvassa ja minä sanoin, että mistä sinä tulit tänne, kun kädet rasvassa? Sanoin, että minä otin pyörän lainaksi tätä vuokraisännältä. Ja se oli huono pyörä, se särky välillä ja hän työnti 2 kilometriä sitä pyörää. Ja täytyy olla Jumalan lähettämä mies ja valtavan suuri sanan nälkä tällä miehellä oli ja on edelleenkin. Ja eikä hän kovin kauan tarvinnut tutustuakaan Jumalan sanaan tuolla sanarukouksen illassa, kun hän sanoi, että nyt hän haluaa mennä kasteelle ja lähteä seurakunnan jäseniksi. Nyt tämä Kevin on hyvin aktiivinen seurakunnan jäsen, käy kaikissa tilaisuuksissa, kun vaan milloin kyydin puolesta pääsee. Mutta on meillä joku uskollinen veli, joka on saanut sydämelleen uskota näitä tällaisia ihmisiä, jotka eivät mennä pääse näihin kokouksiin. Jumala siunatkoon hänen palvelustehtävänsä. Hänellä on se uskollinen tehtävä. No, minun äitihän oli kanssa hyvin uskollinen esirukoilija, uskova äiti. Mutta ei hän kovin paljon sitä uskon elämästään näyttänyt esille. Mutta kuitenkin hän järjesi lapsuuskotimme sellaisia vanhan kansan helluntalaisia kotikokouksia. Ja siellä kun sieltä keittiön puolelta julistettiin Jumalan sanaa, niin minä sitä kamarin ovenravosta aivan kuin salaa kuuntelin ja katselin. Ja tuo Jumalan sana teki työnsä minun sydämessäni. Ja sieltä lapsuuskodista minä sain sen Jumalan sanan hedelmän. Ja nyt minä saan tässä teidän edessäni seistä torottaa uskossa Jeesuksessa. Siellä niin, siellä sanotaan, minä mietin, että missä se on. Se on Johanneksen ensimmäisen kirjeen 4. luvussa sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Johannes 3.16 sanotaan selvästi, kuinka paljon Jumala on koko maailmaa rakastanut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, siis ei yksikään, joka häneen, Jeesukseen uskoo, hukkuisi, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin. Jumala lähetti ainokaisen poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Jeesus uskollisena Jumalan tahdolle kävi ristin kärsimyksiin, ristin kuolemaan koko ihmiskunnan syntivelän tähden, että ihminen uskomalla Jeesukseen, ottamalla vastaan oman elämäänsä, saisi tuon uskon sydämeensä ja pääsisi kerran perille tuonne Jumalan taivaaseen, isän kotiin, siihen sijaan, jonka Jeesus on jo edeltäpäin mennyt omiinsa varten valmistamaan. Niinhän Jeesus lupasi, kun hän jääväs puheessaan lohdutti murheellisia opetuslapsiaan vähän ennen ristin kuolemaansa, kun Jeesus sanoi siellä Johannes 14. Tämä Johannes 14, Jeesuksen jääväs puhe minulle on erityisen rakas puhe, koska Jeesus siellä niin selvästi sanoo, että hän tulee, kaikki uudesti syntyneet Jumalan lapset, hän tulee hakemaan ja vie perille sinne Jumalan taivaaseen. Isän kotiin, sinne sijaan, jonka hän on edeltäpäin mennyt valmistamaan. Johannes 14 sanotaan, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minun isäni kodissa on monta asuin sijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihinkä minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi, Herra, me emme tiedä, mihinkä sinä menet, kuinka me sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jumala on kaiken tehnyt valmiiksi pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala on kaiken tehnyt hyvin ja kauniisti. Kun me tuonne kesämökille olemme muuttaneet, niin kun katselee sitä kauneutta, sitä luontoa, niitä kukkia ja puita ja sielläkin tuomet kukkivat. Ja nyt on tämä pihlajien kukinta-aika. Kaikki on niin kaunista. Linnut siellä laulelevat ja iloisesti rakentelevat vesiä, niin kuka nämä on tehnyt? Kuka nämä on tehnyt? Tulee mieleen tuo Raamatun sana, salmi 53. Hullu sanoo sydämessään, ei Jumalaa ole. Hullu sanoo sydämessään, ei Jumalaa ole. Siellä Saarnaajan kirjan 3. luvussa sanotaan, että kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa. Myös iän kaikkisuuden hän on pannut heidän sydämensä. Mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, joita Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua. Jumala on pannut ihmisen sisimpään, kun iäisyys kaipuu, taivas kaipuu. Ja Jumalan pyhä henki se vetää ja se kehottaa ihmistä pelastukseen ja parannukseen. Moni ihminen pakenee tuo Jumalan rakastavaa ääntä. He pakenevat tuonne maailman syntielämään, sen himoihin ja houkutuksiin ja etsivät sieltä maailman synnistä lepoa ja rauhaa. Mutta koskaan ihminen ei tule saamaan maailman synnistä lepoa rauhaa. Ajattelee niitä ihmisiä, jotka yöllisiltä harharetkiltään koipertelevin askelin palavat koteihinsa, sydän tuskaa täynnä, pettyneenä tämän maailman antamaan apuun. Sydän vaan itkee ja on levoton, ei tunnu mistään lepoa rauhaa löytyvän. Eihän ihminen voi lepoa rauhaa maailmasta löytääkään. Kun itse rauhan ruhtinas Jeesus sanoo, Johannes 14:27, rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne onko murheellinen, älköönkä peljätköön. Vain yksin Jeesus voi lahjoittaa ihmisen sisimpään iäti kestävän ja pysyvän rauhan ja levon. Ja sitä rauhaa, jonka Jeesus laittaa ihmisen sisimpään, sitä ei tämän maailman ruhtinas voi pois ottaa, jos me vaan pysymme Jeesuksessa. Tuolla Luukkaan evankeliumin 13. luvussa sanotaan Jeesuksesta, että hän vaelsi kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään ja opetti kulkien Jerusalemia kohti. Joku ihminen kysyi Jeesukselta hyvin mielenkiintoisen kysymyksen. Sillä sanotaan, että ja joku kysyi häneltä, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Ei Jeesus ruvennut selittämään tuolle kysyjälle, että niitä pelastettuja on niin vähän tai niin paljon, vaan Jeesus sanoi sen kaikkein tärkeimmän asian, sen mikä ihmisille on tärkeintä, kun he vielä täällä maan päällä saavat Jumalan armosta elää. Jeesus sanoi, että kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koittavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Raamatussa on hyvä esimerkki erästä syntisestä naisesta, joka sai Jumalan armosta itkeä Jeesuksen jalkojen juurelle. Tunnustaa syntinsä ja sai kilvoitella sisälle ahtaasta ovesta Jeesus tielle, elämän tielle. Se on niin se Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Siellä sanotaan, että eräs fariseus pyysi Jeesusta ruoalle kansaa. Ja Jeesus meni fariseuksen taloon ja asettui aterialle. Ja sitten sanotaan, että siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Ja varmasti tuo nainen ei ollut mikään tavallinen siivosyntinen nainen, koska oikein erikseen sanottiin, että siinä kaupungissa oli nainen, joka eli syntisesti. Mutta kuitenkin tuon naisen sydämessä oli valtavan suuri taivas ikävä ja kaipuu ja synnin hätä. Ja hän halusi saada kohdata Jeesukseen. Ja kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterioimassa tuon fariseuksen talossa, tosiltinen nainen teki rohkean päätöksen. Hän kutsumattomana vieraana meni tuon fariseuksen taloon, asettui Jeesuksen jalkojen juureen, itki syntisyyttään ja kasteli Jeesuksen jalat kyynelillään ja pyyhki päänsä hiuksilla ja suuteli Jeesuksen jalkoja. Ja kun hän oli tullessaan tuonut kallisarvoista hyvän rajusta voidetta, niin sillä voitella hän voiteli Jeesuksen jalat. Mutta tuo fariseus, joka oli Jeesuksen kutsunut, ajatteli mielessään, että jos tämä Jeesus olisi profeetta, niin kyllä hän tietäisi, mikä ja millainen tämä nainen on, joka hänen koskee, että hän on syntinen. Ajatelkaa, ei syntinen saa fariseuksen koskea, että hän on syntinen. Mutta Jeesus sanoi tälle fariseukselle, että Simon, minulla on sinulle jotakin sanomista. Simon sanoi, että opettaja sanoi. Jeesus sanoi, että eräällä lainanantajalla oli kaksi velallista, toinen oli velkaa 500 denaria, toinen 50, mutta kun heillä ei ollut millä maksaa, antoi hän molemmille velan anteeksi. Sitten hän kysyi Simonilta, että kumpi tuota lainanantajaa rakasti enemmän. Simon sanoi, että minun mielestäni se, joka sai enemmän anteeksi. Jeesus sanoi, että oikein sinä ratkaisit. Sitten hän sanoi Simonille naisen päin kääntyneenä, että näetkö tämän naisen? Minä tulisin talosi, et sinä antanut vettä minun jaloilleni. Mutta tämä nainen kostutti minun jalkani kyynelillään ja pyyhki hiuksilla. Et sinä antanut minulle suudelmaa, mutta tämä nainen ei ole vieläkään lakannut suutelemasta jalkoja. Et sinä hoidellut minun päätäni öljyllä, mutta tämä nainen hoiteli minun jalkani hyvän hajuisella voiteella. Sitten Jeesus sanoi tälle Simonille, että mikä se olisi. Niinpä minä sanonkin sinulle, tämän naisen paljot synnit ovat anteeksi annetut. Hänhän nääs rakasti paljon. Joka vähän rakastaa, saa vähän anteeksi. Sitten hän sanoi naisille, että sinun syntisi ovat anteeksi annettu. Silloin nuo ateriakumppanit ajattelivat mielessään, että kuka tämä on, joka synnitkin anteeksi antaa. Mutta Jeesus sanoi naiselle, että sinun syntisi ovat anteeksi annetut, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Ja vielä yksi esimerkki, tästä Sakkeuksesta. Raamatussa sanotaan, että Sakkeus oli publikaanien päämies ja hän oli rikas. Ajatelkaa, tällä miehellä oli paljon rikkautta, oli kunniaa, oli arvostusta. Mutta ei tämä mies ollut onnellinen eikä tyytyväinen ihminen tuo olotilansa. Hänen sydämestään puuttui jotakin ratkaisevan tärkeää. Hänen elämästään puuttui pelastusvarmuus. Ja kun hän tiesi, että Jeesus kulki siellä Jerikon kaupungissa, niin hän meni sinne ihmisjoukon keskelle ja koitti saada nähdä Jeesusta. Mutta kun oli pienikokoinen mies, niin kuin Raamatussa sanotaan, että hän oli varreltansa vähäinen. Ei hän voinut edes nähdä Jeesusta. Silloin hän juoksi vaintumuksen edelle, kiipesi metsäviikunan puuhun, kun tiesi, että Jeesus oli kulkeva siitä ohitse. Ja Jeesus kun lähestyi tuota metsäviikunan puuta, niin kyllä Jeesus tiesi ja tunsi sen valtavan suuren taivasikävän ja kaipuun ja synnin hädän, mikä Sakkeuksen sydämessä oli. Ja Jeesus pysähtyi siihen puun juurelle, katsahti se ylös ja kutsui Sakkeusta oikein nimeltä ja sanoi, Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänä päivänä minä olen oleva sinun huoneessasi. Sakkeus ei toista kutsua tarvinnut, hän tuli nopeasti alas ja otti Jeesuksen vastaan iloiten. Ja Sakkeus halusi lähteä koko sydämisesti seuraamaan Jeesusta. Hän halusi tehdä uskon elämässään täyttä totta. Ja hän kaikkien ihmisten edessä sanoi Jeesukselle, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, minä annan nelinkertaisesti takaisin. Silloin Jeesus sanoi, nyt on pelastus tullut tälle huoneelle, nyt on pelastus tullut Sakkeuksen sydämeen, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, joka kadonnut on. Mutta siinä ympärillä olevat ihmiset ja nuo variseukset heti rupesivat murisemaan ja syyttelemään Jeesusta ja he sanoivat, että syntisen miehen luokse hän meni majailemaan. Jeesus on ylösnoussut vapahtaja, Jeesus elää. Ja hän tänäkin päivänä majailee vielä meidän syntisten ihmisten luona. Hän tekee työtään Pyhän Henkensä kautta. Hän kutsuu meitä syntisiä pelastukseen ja parannukseen. Jos sinä koet sisimmässäsi, että sinä et ole vielä saanut kohdata Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, syntien sovittajana, te samoin kuin Sakkeus teki, astu rohkeasti esiin, tunnusta syntisi Jumalalle ja lähde koko sydämisesti seuraamaan Jeesusta.